Á blaðsíðu 34 er heilsíðu auglýsing frá ljósmyndaskönnun blindravinnustofunar. Efst er rautt letur þar segir minningar í myndum, svo eru allmargar gamlar ljósmyndir felldar saman í eina heild. Maður sér að þetta eru gamla ljósmyndir að því út af hárgreiðslu og út af fatnaði af fólki og tegund af rútu sem þarna líka. Sætasta myndin þarna að mínum andi er lítið eins á spart sem með súkkulaði út allt andlit og upp á enni. Neðst segir með því að færa gömlu ljósmyndirnar yfir í stafrænt form er hægt að leifa fleirum að njóta þeirra skemmtilegu minninga sem í þeim felast. Nú er hægt að draga fram öll gömlu albúmin og fá myndirnar skannaðar inn fyrir hagstætt verð. Hjá blindravinnustofunni, þar sem starfa 30 fatlaðir einstaklingar, hefur verið komið upp aðstöðu sem gerir sjónskertum starfsmönnum vinnustofunar fært að skanna inn ljósmyndir. Verð er mjög hagstætt eða frá 18 krónum á mynd. Á blaðsíðu 35 til 39 eru styrtalínur. Þær eru ekki lesnar.